Καλημέρα, αδελφή. Ας έχουμε έτσι μια σύντομη προσευχή να ζητήσουμε η χάρη του Θεού να μας εξηγήσει τον λόγο Του. Πατέρα μας ουράνιε, αναγνωρίζουμε την αδυναμία μας να καταλάβουμε με το απλό μας μυαλό το μεγαλείο της δικής Σου αγάπης. Νιώθουμε, Κύριε μου, πολλές φορές ελλιπείς μπροστά στη μεγάλη αυτήν αγάπη τη δική Σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε μας, αποκάλυψε μας μέσα από το Λόγο Σου το μεγαλείο αυτής της αγάπης και άγγιξε την καρδιά μας και άλλαξε την Εσύ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Συνεχίζουμε, αδελφοί, στο θέμα μας που είναι η αγάπη. Είχαμε μιλήσει, είχαμε πει ότι Ο πιστός γίνεται χριστιανός στην πράξη μέσα στον αγρό του Θεού. Και είπαμε ότι ο αγρός του Θεού ουσιαστικά είναι αγρός ανθρωποκαλλιέργειας. Και τι καλλιεργεί εκεί ο Θεός? Καλλιεργεί με αγάπη. Αυξάνει με αγάπη. Και ο καρπός που θα δώσει μέσα στον αγρό του είναι καρπός που παράγεται με αγάπη. Και είπαμε επίσης ότι η αγάπη αυτή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και η έκφραση της αγάπης φανερώνει τον ίδιο το χαρακτήρα Του. Φανερώνει το χαρακτήρα του Χριστού. Αυτόν τον οποίον πρέπει εμείς οι χριστιανοί να έχουμε σαν πρότυπο και σαν παράδειγμα. Αυτόν που θέλουμε και προσπαθούμε να μοιάσουμε. Άρα ουσιαστικά μελετώντας την έκφραση της αγάπης, μελετούμε το χαρακτήρα του Χριστού. Και πρώτο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του Χριστού, όπως περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι η, πέμε μας το οι αδελφοί πριν, ευχαριστούμε τον Θεό για τη μακροθυμία Του. Λέει η αγάπη, στο Α Κορυθίους 13:4, λέει η αγάπη μακροθυμεί. Και τούτο είναι το θέμα μας σήμερα, η μακροθυμία. Το λεξικό ορίζει ως μακρόθυμον αυτόν που υπομένει τα ελαττώματα και τα λάθη των άλλων. Μακρόθυμος είναι αυτός που υποφέρει από τα σφάλματα και τα ελαττώματα των άλλων με υπομονή και επιοίκεια, αναβάλλοντας τη δίκαια οργή του ενάντια στον άλλον. Γι' αυτόν έχουμε μακρόθυμος. Μακροθυμία. Αναβάλλει τη δίκαια οργή του προς τον άλλο. Υπάρχουν δύο λόγοι, αδελφοί, που μπορεί κάποιος να είναι μακρόθυμος. Ο πρώτος και ο πιο συνηθισμένος και είναι παγίδα για όλους μας, πρώτος είμαι εγώ, είναι να μακροθυμείς συμφεροντολογικά. Είναι να μακροθυμείς συμφεροντολογικά. Αν αναγκάζομαι να μακροθυμώ, αν αναγκάζομαι να υπομένω, σημαίνει ότι υπομένω συμφεροντολογικά. Μακροθυμώ με τα λάθη και τις αδυναμίες του συζύγου μου για να μην κάνω καυγάν και να μου φωνάζει. Μακροθυμώ με τη σύζυγό μου για να μην μου γκρινιάζει. Μακροθυμώ με την αδικία από το αφεντικό μου για να έχω την εύνοια του ή για να μην με απολύσει. Μακροθυμώ με την αμαρτία του αδελφού μου στην εκκλησία γιατί έχει την εύνοια των πολλών ή επειδή έχει κάποια θέση. Ο δεύτερος λόγος και ο πιο σπάνιος για να μακροθυμεί κάποιος είναι η αγάπη. Αν υπομένω και ανέχομαι τα σφάλματα και τα ελαττώματα των άλλων επειδή πραγματικά και ουσιαστικά ενδιαφέρομαι για τον άλλον, τότε μακροθυμώ όπως μακροθυμεί ο ίδιος ο Θεός. Μακροθυμούμε όπως πρέπει να έχει την αληθινή έννοια η λέξη μακροθυμία. Αυτή είναι η πραγματική μακροθυμία στην οποία αναφέρεται ο Λόγος του Θεού. αυτού του είδους η μακροθυμία, αδελφοί, δεν δικαιολογεί την αμαρτία, αλλά τη φανερώνει. Εδώ είναι το catch, να πούμε. Η μεγάλη διαφορά αυτής της μακροθυμίας που συστήνει ο Θεός είναι ότι την αμαρτία δεν την κουκουλώνει, τη φανερώνει. Η μακροθυμία του Θεού είναι αληθινή. Μόνον τότε ανοίγει δρόμος επιστροφής και μετάνοιας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, και πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Αν μακροθυμούμε χωρίς να είμαστε αληθινοί, τότε γινόμαστε υποκριτές και η μακροθυμία μας δεν είναι από το Θεό, αλλά είναι συμφεροντολογική. Κάποιες φορές είναι ευκολότερο, αδελφοί, να είσαι μακρόθυμος από το να είσαι αληθινός. Όμως η μακροθυμία που ο Θεός συστήνει φανερώνει την αμαρτία και το κάνει στο σωστό χρόνο, που μας είπε ο αδελφός Αλέκος πριν, και στο σωστό τόπο. Στο σωστό χρόνο και στο σωστό τόπο. Και με το σωστό τρόπο. Όταν όμως φανερώνει την αμαρτία, δεν το κάνει εγωιστικά για να δικαιωθεί ο ίδιος του, αλλά για να βοηθήσει τον άνθρωπο που έχει μπροστά του να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό. Αυτός είναι ο στόχος. Η αληθινή μακροθυμία δέχεται τις επιπτώσεις της αμαρτίας χωρίς να δέχεται την ίδια την αμαρτία. Το μεγαλύτερο κόστος που πολλές φορές καλείται να πληρώσει ο αληθινά μακρόθυμος είναι να είναι αληθινός. Αντιθέτως, αν μακροθυμώ μέσα στο ψέμα, ουσιαστικά τι κάνω? Θέλω να μακροθυμώ όσο λιγότερο δυνατό γίνεται. Αυτό δεν κάνουμε όταν μακροθυμούμε μέσα στο ψέμα? Όταν κουκουλώνουμε τα πράγματα και μακροθυμούμε, ουσιαστικά λέμε, να, δεν θέλω να μακροθυμώ πολλά γιατί θα έχω μπερδέματα. Θέλουμε να μακροθυμούμε όσο το δυνατόν λιγότερο όταν δεν είμαστε αληθινοί. Εμείς όταν μακροθυμούμε με τους άλλους, αδελφοί, γιατί το κάνουμε? Ελπίζουμε να άραγε για το δικό τους καλό ή μακροθυμούμε από φόβο μη χάσουμε κάτι? Το πώς μακροθυμούμε δείχνει πολλές φορές τα κίνητρά μας. Αν το μυαλό μας, αν μακροθυμούμε και το μυαλό μας πλημμυρίζει με σκέψεις πίκρας για τον άλλο, ή έχουμε νεύρα που μέσα μας βράζουμε, τότε μακροθυμούμε με κίνητρο τον εαυτό μας. Συμφεροντολογική μακροθυμία. Αν όμως με προσευχή και ειρήνη να αφιερώνουμε τον άλλο στον Κύριο, νοιαζόμαστε πραγματικά για αυτόν και τα κίνητρά μας είναι καθαρά. Πάμε όμως, αδελφοί, να μελετήσουμε τη μακροθυμία. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μελετήσουμε τη μακροθυμία από το να μελετήσουμε τη μακροθυμία που κάνει ο Θεός για μας? Ο καλύτερος τρόπος να δούμε για τη μακροθυμία και να μάθουμε. Και να ξεκινήσουμε από το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, που μας δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα για όλους τους αμαρτωλούς μέσα από τη μακροθυμία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α προς Τιμόθεον 1:16. Ακριβώς όμως, αφού περιγράφει τη δική του αμαρτία και τη δική του ότι εδίωκε την Εκκλησία, λέει, ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησεν εμέναν ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μέναν πρώτον όλην του την μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Έρχεται ο Παύλος και θεωρεί τον εαυτόν του παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν, για να οδηγηθούν στην αιώνια ζωή. Ο Θεός έδειξε μεγάλη μακροθυμία για Αυτόν, ενώ Αυτός επίμονα και με ζήλον εδίωκε την Εκκλησία, πιστεύοντας ότι η Εκκλησία, τότε η Εκκλησία του Χριστού, ήταν μια απάτη. Ήταν ένα δόγμα απάτης. Και κοιτάξτε όμως, αδελφοί, ο ίδιος ο Θεός που λέει ότι εκείνος που πειράζει το παιδί μου είναι σαν να πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Αυτός είναι ο καλός πατέρας, τόσο πολύ μας αγαπά. Αυτός που πονούσε, εγώ θεωρώ, πολύ περισσότερο από τα παιδιά του που εδιώκονταν, κάνει υπομονή μαζί με τον Παύλο. Κάνει τέτοια υπομονή που ανέχεται όλην αυτόν τον διωγμόν από τον Παύλο, μέχρι ο Παύλος να γυρίσει και να επιστρέψει στο Θεό. Τι ωραία εικόνα της μακροθυμίας του Θεού. Την ίδια μακροθυμία δείχνει και σήμερα σε αυτούς που διώκουν την Εκκλησία, σε αυτούς που τη χλεβάζουν και σε αυτούς που την αγνοούν. Το κάνει αυτό γιατί η αγάπη του δεν μπορεί να σταματάει να ελπίζει και να επιδιώκει τη σωτηρία τους. Ο Θεός έκανε μακροθυμία στον Παύλο, ενώ αυτός ακόμα ήταν βλάσφημος, διώχτης και υβριστής. Μακροθυμούσε στην απιστία του και στο φαρισαϊσμό του που τόσο μισούσε, ετοιμάζοντας δρόμο σωτηρίας και νέας ζωής για αυτόν. Ουσιαστικά, όπως ο ίδιος ο Παύλος το θέτει, αδελφοί, λέει, «Αν ο Θεός έκανε μαζί μου, που είμαι ο χειρότερος των αμαρτωλών, αν έκανε μαζί μου τέτοια μακροθυμία, τότε υπάρχει για κάθε άνθρωπο ελπίδα. Είμαι ζωντανή απόδειξη», λέει ο Παύλος, «για όλους τους αμαρτωλούς ότι υπάρχει ελπίδα σωτηρίας, γιατί υπάρχει απίθμενη μακροθυμία από τον Θεό». Και ο Θεός, αδελφοί, μακροθυμεί με όλους μας και μπορούμε όλοι, όσοι ελάβαμε εν τη χάρη της σωτηρίας του, να ταυτιστούμε με τον Απόστολο Παύλο και να καταλάβουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν μας ανεχόταν ο Θεός, αδελφοί, δεν υπήρχε ακόμα μετάνοια εκ μέρους μας. Υπήρχε. Εμείς συνεχίζαμε μέσα στα σφάλματα και στις αμαρτίες μας που τόσο μισεί, χωρίς ίχνος ενοχής στη συνείδησή μας. Ο Θεός όμως έκανε υπομονή. Μακροθυμούσε μαζί μας, ελπίζοντας στην μεταμέλεια και στην επιστροφή μας. Ενώ θα έπρεπε να μας απορρίψει και να μας ξεχάσει, αυτός επέμενε και έλπιζε για μας. Ο Θεός δεν σταμάτησε να μακροθυμεί μαζί μας μέχρι να πιστέψουμε, ανοίγοντας για μας δρόμος σωτηρίας. Και το έκαμε με πολλή υπομονή και επιμονή. Ο Θεός, αδελφοί, μας ζητά να μακροθυμούμε με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε αυτούς που δεν τον δέχτηκαν ακόμα. Ανοίγουμε δρόμο μετάνοιας και σωτηρίας προς τους άλλους γύρω μας. Ο Θεός, για να ανοίξει αυτόν τον δρόμο, αδελφοί, που εμείς ακολουθήσαμε και μπήκαμε στη σωτηρία τη δική του, για να τον ανοίξει, θυσίασε το γιον του. Εμείς τι θυσίες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε για τους ανθρώπους γύρω μας που χάνονται? Μακροθυμία, λοιπόν, είναι να αγαπάς τον άπιστον ενώ αυτός ακόμα βρίσκεται συνειδητά στην απιστία του. Ο Θεός επίσης, αδελφοί, μακροθυμεί μαζί μας και αφού πιστέψουμε. Όταν πιστέψουμε, και είναι εμπειρία όλων μας, δεν γινόμαστε αμέσως όπως ο Χριστός, παρόλο που το όνομα μας αλλάζει και ονομαζόμαστε χριστιανοί, μικροί Χριστοί. Αλλά κουβαλούμε μέσα στη σάρκα μας ακόμα τα ελαττώματα μας και τις αδυναμίες μας. Ο Θεός συνεχίζει να μακροθυμεί μαζί μας, καθώς εμείς σιγά σιγά, στο χρόνο Του και με τον τρόπο Του, μεταμορφώνομαστε στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Ουσιαστικά η μακροθυμία του Θεού δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο μετά τον θάνατό μας. Σκεφτήκατε καμιά φορά αυτό? Ο Θεός θα συνεχίσει να μακροθυμεί μαζί σου και μαζί μου μέχρι να πεθάνουμε. Και είναι απόφαση συνειδητή του Θεού. Ο Θεός μας ζητά, αδελφοί, και εμάς, εδώ σαν οικογένεια που είμαστε, να μακροθυμούμε αποφασιστικά, όπως ο ίδιος αποφάσισε, και συνειδητά με τον ίδιο τρόπο ο ένας με τον άλλο. Αυτή είναι η οικογένεια που φαντάζεται ο Θεός και απολαμβάνει. Είναι σημαντικό να δούμε, αδελφοί, ότι είναι το πόσο καλός είναι κάποιος. Είναι το πόσο καλός είναι κάποιος που τον κάνει μακρόθυμο. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 2.4. Προς Ρωμαίους 2.4. «Υπερηφρονείς την άπειρη καλοσύνη», λέει, «και ανεκτικότητα και μακροθυμίαν του Θεού. Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια». Βλέπουμε ότι είναι η καλοσύνη του Θεού που μακροθυμεί μαζί μας, γιατί θέλει να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Το μεγαλείο της καλοσύνης του φανερώνεται στο ότι ενώ είναι καλός και δεν υπάρχει ίχνος κακού μέσα του, ενώ ο ίδιος δεν χρειάζεται μακροθυμία από κανένα, γιατί είναι τέλειος και δεν υπάρχει ίχνος κακού μέσα του, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία, αποφασίζει να είναι μακρόθυμος με όλους. Αυτό είναι το μεγαλείο της καλοσύνης του. Γι' αυτό λέει «καλός μόνο είναι ένας». Λέει «καλέ δάσκαλε», του λέει, «αγαθέ δάσκαλε», του λέει κάποιος του Χριστού. Και του λέει «αγαθός μόνο ένας». Τόσο τέλεια η καλοσύνη του Θεού. Ενώ αυτός δεν έχει ανάγκη μακροθυμίας, αποφασίζει να είναι μακρόθυμος με όλους μας. Αδελφοί, ο Θεός είναι ο ορισμός της μακροθυμίας. Είναι η πηγή της μακροθυμίας. Και είναι η έκφραση της μακροθυμίας διαμέσου του Χριστού. Είναι η έκφραση της. Δηλαδή, εφανερώθηκε σε εμάς η μακροθυμία του Θεού διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που για να μακροθυμούμε πραγματικά πρέπει να παίρνουμε καθημερινά δύναμη από Αυτόν, γιατί αυτός είναι η πηγή της μακροθυμίας. Λέει στην προς Κολοσσαείς 1.11 «Να παίρνετε δύναμη από τον ισχυρό και δοξασμένο Θεό. Έτσι σε κάθε περίσταση θα έχετε υπομονή και μακροθυμία». Το μυστικό λοιπόν για να αυξηθούμε στη μακροθυμία είναι να αυξηθούμε στη σχέση μας μαζί με τον Θεό. Καθώς μένουμε στην αγάπη Του, καθώς μαθαίνουμε από τον παράκλητο και αρχίζουμε να Του μοιάζουμε, του Θεού, του Χριστού, τότε η δύναμη Του ελευθερώνεται μέσα μας, καθώς σε κάθε περίσταση, λέει, θα έχουμε μακροθυμία. Και η ερώτηση είναι γιατί σε κάθε περίσταση. Σε κάθε περίσταση χρειάζεται μακροθυμία, αδελφοί, γιατί σε κάθε περίσταση ο πιστός καλείται να έρχεται αντιμέτωπος με την αμαρτία. Είναι παντού η αμαρτία στον πεσμένο κόσμο που ζούμε. Και καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αμαρτία, καλούμαστε να έχουμε μακροθυμία. Γιατί όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει ανάγκη για μακροθυμία. Με ποιους χρειάζεται, αδελφοί, να είμαστε μακρόθυμοι? Διαβάζουμε στην προς Θεσσαλονικείς Α5.14. «Σας προτρέπουμε, αδελφοί, να συμβουλεύετε τους άστατους, να παρηγορείτε τους λιγόψυχους, να στηρίζετε τους αδύνατους στην πίστη και να δείχνετε μακροθυμία σε όλους». Σε όλους. Στο χωρίο αυτό δεν λέει να μακροθυμούμε με κάποιους, με τους ολιγόπιστους, με τους λίγο με εκείνους, λίγο με τους άλλους. Λέει με όλους. Και όλοι σημαίνει όλοι, αδελφοί. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εμένα, συμπεριλαμβάνει και εσένα, αν είσαι γνήσιο και πιστό παιδί του Θεού. Είσαι μέσα. Δεν έχει κάποιον που δεν χρειάζεται μακροθυμία, αδελφοί, όπως δεν έχει κάποιον που δεν χρειάζεται συγχώρεση. Δεν είναι αυτός ένας κανόνας για μερικούς. Συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που έρχονται στη γη. Και μπορούμε να το δούμε πρακτικά αυτό το πράγμα, αδελφοί. Γιατί κάθε άνθρωπος σε ευριακή φύση έχει ήδη κληρονομήσει την αμαρτία μέσα του. Έχει ήδη κληρονομήσει. Και αυτό φαίνεται και σωματικά, φαίνεται και ψυχικά. Από τη γέννησή μας, αδελφοί, διαφέρουμε σε σωματικά χαρακτηριστικά. Άλλος γεννιέται πιο όμορφος, άλλος γεννιέται, ξέρω εγώ, με μεγάλη μύτη, άλλος γεννιέται με ψηλός, άλλος γεννιέται κοντός. Γεννιόμαστε με διαφορετικά σωματικά χαρακτηριστικά που μας δίνουν διαφορετικές δυνατότητες. Κληρονομούμε την αδυναμία, την αμαρτία στο σώμα μας. Με τον ίδιο τρόπο κληρονομούμε και στη ψυχή μας. Ερχόμαστε με ροπή, με διαφορετική ροπή προς την αμαρτία. Βλέπουμε ένα άλλος έχει ροπή προς τις φοβίες. Άλλος έχει ροπή προς το θυμό. Άλλος προς τη ζήλια. Άλλος προς το ψέμα. Κληρονομούμε διαφορετικά. Και τούτο ξεκινά από εμβριακή. Από τον καιρό που είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Αν καλούμαστε, αδελφοί, τι μας κάνει να καταλάβουμε τον το πράγμα? Ότι αν καλούμαστε να είμαστε μακρόθυμοι, είναι επειδή εμείς πρώτα χρειαζόμαστε τη μακροθυμία από τους άλλους. Αυτό μας μαθαίνει αυτό το πράγμα. Όπως είδαμε, αυτή μας η ανάγκη δημιουργείται από τη στιγμή που αρχίζουμε να μορφωνόμαστε στην κοιλιά της μητέρας μας. Έτσι, αδελφοί, όταν απορρίπτουμε την προσωπικότητα κάποιου άλλου ανθρώπου, είτε τις αδυναμίες ή τα ελαττώματα του, τον απορρίπτουμε δηλαδή συνολικά, λόγω των αδυναμιών του ή των ελαττωμάτων του, τότε είναι τον απομονώνουμε και τον αποξενώνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Σε ποιον από εμάς αρέσει να τον απομονώνουν και να τον αποξενώνουν? Αρέσει σε κανέναν από εμάς? Αν χρειαζόμαστε λοιπόν τόσο πολύ τη μακροθυμία, με το ίδιο μέτρο που τη ζητάμε και τη χρειαζόμαστε για τον εαυτό μας, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να την προσφέρουμε και στους συνανθρώπους μας. Εδώ εφαρμόζεται η εντολή του Κυρίου μας: κάνε στους άλλους αυτό που θέλεις να σου κάνουν. Ή με το ίδιο μέτρο που κρίνεις, θα κριθείς. Ποιο είναι το όριο, αδελφοί, στη μακροθυμία? Πότε σταματά? Θυμάστε κάποτε που τον ρώτησα τον Κύριο, να? Πόσες φορές να συγχωρώ? Ουσιαστικά εδώ η ερώτηση είναι πότε μπορούμε. Η ερώτηση μας δεν είναι πότε σταματά, ποιο είναι το όριο της μακροθυμίας. Ουσιαστικά η ερώτηση μας είναι πότε μπορούμε να τα παρατήσουμε με κάποιον. Αυτό είναι. Πότε μπορούμε να τον παρατήσουμε, το στείλουμε να πάει. Βλέπετε, όταν σταματάμε να ανεχόμαστε τα ελαττώματα και τα λάθη κάποιου, τότε είμαστε έτοιμοι να τον καταδικάσουμε. Γινόμαστε κριτές και λέμε να το σφυρί, τάκ, καταδίκη, τελείωσες. Φύγε. Εδώ η καταδίκη σημαίνει το τέλος της μακροθυμίας του Θεού, έτσι. Της μακροθυμίας της δικής μας. Κάποια πρακτικά παραδείγματα που φανερώνουν ότι τα παρατάμε με κάποιον ή δείχνουμε έλλειψη μακροθυμίας. Έτσι, να πούμε λίγο στην πράξη κάποια πράγματα. Όταν δίνουμε χαρακτηρισμούς στα παιδιά μας, αδελφοί, ή στους ανθρώπους που αγαπούμε, ακόμα και στους ανθρώπους στην εκκλησία, αδέλφια ή οποιοδήποτε άλλο, και λέμε, είσαι τεμπέλης, είσαι αλήτης, είσαι αδιόρθωτος, είσαι ακατάστατος, είσαι ανέσθητος και ένα σωρό άλλους καταχαρακτηρισμούς. Και ποιος που μας εν το έκαμε, ας σηκώσει χέρι. Με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί, δίνουμε τη δική μας καταδίκη στους γύρω μας. Ετέγιωσα μαζί σου, είσαι έτσι. Πιάσ' την ταπέλα, φόρησε τη και κάνει. Έτσι κάνουμε. Όταν κρατάμε πίκρα στην καρδιά μας για κάποιον και δεν τον συγχωρούμε, ουσιαστικά λέμε δεν έχει ελπίδα. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ελπίδα μαζί μου, άρα δεν μπορώ να τον συγχωρέσω. Καταδίκη. Όταν μακροθυμούμε συμφεροντολογικά. Μακροθυμούμε συμφεροντολογικά γιατί δεν πιστεύουμε ότι έχει ελπίδα να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος. Τον καταδικάζουμε. Όταν δεν θέλουμε να δούμε μπροστά μας κάποιον ή όταν δεν μπορούμε να προσευχηθούμε γι' αυτό με αγάπη. Όταν ανυπομονούμε να μας δοθεί η ευκαιρία για εκδίκηση. Είδες τι μου κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε τι λέει στην επιστολή Β προς Τιμόθεον 4.2. Γράφει στον Τιμόθεον ο Παύλος και του λέει «Κήρυξε τον Λόγον του Θεού με επιμονή στον κατάλληλο και στον ακατάλληλο καιρό. Έλεγξε, να την αλήθεια της μακροθυμίας, επίπληξε, συμβούλεψε». Η μακροθυμία έχει αλήθεια. Και όλα αυτά με όλη την μακροθυμία σου, μην τα παράτας, διδάσκοντας με όλη σου την υπομονή. Το να μακροθυμούμε μέσα σε μια χρονική περίοδο, δηλαδή σε κατάλληλον καιρό, ίσως και να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, αδελφοί. Ο Παύλος όμως λέει τα πράγματα με το όνομά του. Λέει στον Τιμόθεο, δεν σε καλεί ο Θεός μόνο σε κατάλληλον καιρό να μακροθυμείς, θέλει να μακροθυμείς και μέσα σε ακατάλληλον καιρό. Το στάνταρ που θέτει ο Θεός, αδελφοί, για τη μακροθυμία είναι αδύνατο. Για τον άνθρωπο είναι αδύνατο. Και είναι σκόπιμα αδύνατον, όπως όλα τα χαρακτηριστικά της αγάπης είναι αδύνατα, γιατί μπορούν να εφαρμοστούν πότε. Όταν σταματώ να ζω εγώ και ζει πλέον μέσα μου ο Χριστός. Αυτό είναι. Μόνον τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον καρπό της μακροθυμίας στη ζωή μας, όταν αρχίσει να ζει μέσα μας ο Χριστός. Παρ' όλα αυτά, αδελφοί, η μακροθυμία του Θεού έχει ημερομηνία λήξης. Έχει ημερομηνία λήξης. Αυτόν όμως το ορίζει και το εφαρμόζει μόνον ο Θεός που είναι η πηγή της μακροθυμίας. Δίνει αμέτρητες ευκαιρίες στον άνθρωπο για να μετανοήσει και να σωθεί. Αν όμως ο άνθρωπος πεισματικά και επίμονα παραμένει στην απιστία, τότε δεν μένει για αυτόν τον άνθρωπο παρά μόνον η δικαιοσύνη του Θεού να τον φέρει μπροστά στην αιώνια κρίση. Και εκεί η μακροθυμία, τέλος. Διαβάζουμε στην Α Κορινθίους 4-5, μας λέει εμάς ενώ είμαστε εν ζωή. Μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωσότου έρθει ο Κύριος. Τότε τέλος η μακροθυμία. Θα έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας μας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Πάμε να δούμε, αδελφοί, κλείνοντας το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι πάντα ο Χριστός είναι το παράδειγμα μας και το καλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Το να μακροθυμείς με κάποιον είδαμε ότι σημαίνει ότι σημαίνει ότι συγχωρείς τις επιπτώσεις που η αμαρτία του ενδεχομένως να έχει επάνω σου. Δεν σημαίνει όμως ότι αποδέχεσαι ή δικαιολογείς την αμαρτία του. Ο Ιησούς έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα, αδελφοί. Μακροθυμούσε με τους μαθητές του, με την οικογένεια του, με τα πλήθη, ακόμα και με τους Φαρισαίους. Οι μαθητές του ήθελαν τις πρώτες θέσεις και ήταν έτοιμοι να λογομαχήσουν για αυτές. Άλλες φορές παρεξήγησαν τα θαύματά του, τα κηρύγματά του που είχαν ακούσει. Έδειχναν ολιγοπιστία για το τι μπορεί να κάνει ο Θεός διαμέσου του Ιησού Χριστού. Στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, τον παράτησαν. Τον εγκατέλειψαν. Και μετά όμως από αυτό, δεν μπορούσαν να δεχτούν την Ανάστασή του. Ο Χριστός τους αποκλήρωσε. Φύγετε από μένα. όργανα του πονηρού. Τι είναι αυτά που κάνατε? Έτσι τους είπε. Δεν σταμάτησε, αδελφοί, να τους διδάσκει. Δεν σταμάτησε να τους πείθει. Δεν σταμάτησε να τους μιλά. Δεν σταμάτησε να τους αγαπά. Όταν ο Πέτρος τον απαρνήθηκε, δεν του είπε «Είδες που είχα δίκαιο που σας τα έλεγα στο δείπνο? Είστε όλοι δειλοί». Δεν τους είπε έτσι. Δεν του είπε έτσι. Του είπε αντίθετα «Πέτρο, αγαπάς με?» Αυτό δεν του είπε. Στην αγάπη το έφερε ξανά ο Χριστός. Ο Χριστός ήξερε έναν καλύτερο δρόμο, αυτόν της αγάπης και της συγχώρησης. Μακροθυμούσε μαζί τους χωρίς να σταματήσει να ελπίζει και να πιστεύει ότι οι μαθητές του αυτοί θα γίνονταν αυτοί που θα άλλαζαν μετά την οικουμένη. Εμείς πώς βλέπουμε τα παιδιά μας, αδελφοί? Πώς βλέπουμε τους αδελφούς μας? Πώς βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας που ακόμα να πιστέψει? Τέλος, αδελφοί, ο Θεός μας καλεί να μακροθυμούμε με τον εαυτό μας. Και θα έλεγε κανείς εδώ ότι δεν μπορούμε να δούμε το παράδειγμα του Χριστού εδώ. Γιατί ο Χριστός δεν είχε αμαρτία μέσα του για να μακροθυμεί με τον εαυτόν του. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Όμως, διαβάζουμε μέσα στον Λόγο του Θεού ότι στη σάρκα του κουβαλούσε ανθρώπινα ψεγάδια και αδυναμίες, τουλάχιστον κατά άνθρωπο. Κοιτάξτε τι λέει στο βιβλίο του Ισαΐα 53:2. Λέει «Ελκυστικός δεν ήταν, ούτε ωραίος, ώστε να τον προσέξουμε, ούτε η παρουσία του ήταν τέτοια ώστε να τον αγαπήσουμε. Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκατελειμμένος, άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπόν τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας και την εκτίμηση και εκτίμηση ούτε μια στάλα». Παρόλα αυτά, αδελφοί, ο Χριστός παρέμεινε ανεμάρτητος μέχρι το τέλος και νίκησε γιατί μακροθυμούσε. Το κλειδί στη μακροθυμία με τον εαυτό μας είναι να ξέρουμε ποιος πραγματικά είμαστε ή ποιος πραγματικά λέει ο Θεός ότι είσαι και ότι είμαι. Όταν οι άλλοι σε απορρίπτουν, να ξέρεις ότι είσαι αποδεκτός από τον Θεό. Κοιτάξτε τι λέει στο κατά Ιωάννη, και αυτόν τον ζήσε ο Χριστός, έτσι. Οι άλλοι τον απορρίψαν, αλλά ήξερε ποιος ήταν. Κοιτάξτε τι λέει στο κατά Ιωάννη 13:3. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον Πατέραν ήρθεν και στον Πατέραν επιστρέφει. Ο Χριστός ήξερε ποιος ήταν. Και το κλειδί να έχουμε μακροθυμία με τον εαυτό μας και να μην τα παρατάμε με τον εαυτό μας είναι να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ποιοι λέει ο Θεός ότι είμαστε. Κλείνω με το μεγαλείο της μακροθυμίας, γιατί έχει ένα μεγαλείο η μακροθυμία, αδελφοί, όπως το ορίζει ο Θεός. Ανέκαθεν, ο ανθρώπινος πολιτισμός θεωρούσε και θεωρεί μεγάλο και σπουδαίο αυτόν που έχει τη δύναμη, είτε αυτή είναι φυσική δύναμη ή δύναμη να εξουσιάζει, να είναι δηλαδή κρατεός. Εμείς στην Ελλάδα εδώ λέμε Μέγαν, το Μέγαν Αλέξανδρο. Γιατί έκανε πολλές κατακτήσεις. Κοιτάξτε όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού. Πώς βλέπει διαφορετικά ο Θεός το Μέγαν. Παροιμίες 16:32. Ο μακρόθυμος είναι καλύτερος από τον κρατεό. Είναι καλύτερος από τον Μέγα. Και αυτός που ελέγχει το πνεύμα του από εκείνον που καταλαμβάνει πόλη. Τον κατακτητή. Ίσως με βάση αυτόν, αδελφοί, να αξίζει να αναθεωρήσουμε πώς βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Και ίσως να αξίζει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας για τον εαυτό μας. Αμήν.